Asteazkenero bezala argiaren tartea irekiko dugu jarraian, aste hontako argiaren aurrerapena egingo dugu eta horretarako, ba astero bezala telefonaren bestaldean Estitxu Aizagirre dago. Arratsaldeon Estitxu, zer moduz? Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, azaleko gaiari helduko diogu, beti ohi dugune bezala, eta kontu interesgarri bat dakarzue, Li Begoñi karaterekin hitz egin duelako Miele Lustondok, zehaskako lehen andereñoarekin, eta pixka bat, ba, bilakaeraren eta zehaskaren lehenengo oinarri ez aritu dira, ezta?
Bai, zuk esan duzun bezala, duela 50 urte, bera izan zen lehenengo ikastola martxan jarri zuena Iparraldean, Baionan zehazki, eta hemen esan da kontatzen du, ba, nola iritsi zen horretara, ez? Nola berak ikasi zuen, bueno, magisteritza edo Donostian, ba, irakasle ikasketak egin zituen, eta garai hartan, ba, oso gutxi ziren hori egiten zutenak, eta nola egin zuen topo, ba, gero, ba, ikastolen, historian izan handiak izan zirenekin, ez? Ba, Paquita Arregi, Carmel Esnal, Elvira Zipitria, Tola de Txipi, Aleman Barrak, bueno, haiekin borra egin zuen bertan topo, ez? Eta gero nola joan zenen perbestera iparraldear, da? Iruñan bizitzela, ba, bueno, amatorri zita jura bila esan ez, ba, alde egiteko txera bila joan zitzezioa eta horrela, eta iparraldera egin zuela alde, eta hor, ba, topo egin zuela Argitxu Nobliarekin, Argitxu Nobli izan zen lehen gurasoa, ba hori, zehaskakoa, eta nola bilatzen zuten, ba, beraien irumeak zaintzeko, ba, zaintaria euskaldun bat, eta horregatik hartu zutela Li Begoñi, eta, bueno, ba, zitzela Argitxu Nobliatarren etxean, ba hori, umeak zaintzen, eta gara hartan kontatzen du, ba, zegoela lako kristau giro euskaldun bat bezala, eta hortik hasi zirela, ba, joe, ba, ba, doktrina euskeraz ikasteko aukera edo, eta orduan Argitxu Nobliak esan zuela, ba, nik badut etxean zaintzaile bat, irakaslea dana, eta euskalduna. Eta horrela hasi zirela, ba, inguruko 6 urtetik berako umei, ba, eskaintzen hori, ba, ikastolara joan eta euskeraz ikasteko. Ze, bueno, legeak, ba, nola behartzen zituen 6 urtetik aurrera eskolatzera, Eskola Nazionalean, ba, 6 urtetik berakoekin hasi zirela. Eta gero nola egin zuten apustua, ba, hori, herri altzela herri bakoitzan ikastola bat egon zeri.
Eta hizkuntzaz gain bueno, badakartza Libek berak ere, ba, bueno, ikastola hauek ondoren berreskuratu zituzten hainbat, ba, euskal simbolo eta bestelakoak ere, eta gainera aipatzen duenez gaur egun hoiek gabe Ipar Euskal Herria ulertzea ere ezinezkoa iruditzen zaio, ezta?
Bai, berak esaten du, ba, bueno, ba, Iona inguruan asko aldatu dela egoera, eta ikastolek erakarri dutela, oza, sortu dutela iratzartze bat, ez, edo kontzientzia hartzea ekarri duela, eta horregatik dagoela gaur egunean, ba, bueno, ba, euskaldun dio bat, kultur eskaintza bat, eta horrela, ba, olentzeroak, eta horrelakoak, ba, ba, hori, euskal mundua, ja, bueno, azkartu dela, ez, eta hor ikastolek, ba, funtzioa handia bete zutela, eta baita ere gustatu zait, ba, nola reikia ikasi zuen 2002an, eta gaur egunean Baionan reikia irakasten du, eta bueno, ba, berak nola egin zuen hor topo, ba, ba, bueno, pixkat kristau erligioa replanteatzea, eta bueno, pixkat alboratzea, eta bueno, ba, beste elementu batzuei ustea, ez? Ba, eguzkia, eta horrelakoa, natura, eta horrelakoa.
Benetan elkarrezketa interesgarria da, ba, bueno, zehaskaren ikastolen lehenengo urte horiek ezagutzeko, zein oztopo bizizituzten ere ezagutzeko, eta be, momentuko egoera zein zen jakiteko, eta emandako pausu guzti horiek ere, zeintzuk izan ziren, izandako lorpenak ere, zeintzuk izan ziren jakiteko. Hortxe utziko dugu aurrerapena jendeak entzuleek, eta kasu honetan irakurleek, ba, lasai irakurri esaten ere historia guzti hau eta bigarren elkarrezketa batera pasatuko gara, Nikaraguako ekintzaile feminista batekin, Jenny Gómez Lópezekin hitz egin duelako Amaia Lekunberrik, ba pixka bat Nikaraguan bizi duten egoeraren inguruan, ezta?
Bai, hori da, bera geni hau Madrilen jaio zen eta 80ko hamarkadan ba Nikaraguara jo zuen eta han eman ditu 27 urte, bera ekintzaile feminista da eta bueno, Espainiara bidaiatu zuen 2018an familia bisitatzeko eta gero ba bueno, ikusi zuen bere buru arriskuan bultatzen baldin bazen ba txigotua izateko arriskua zuela eta geroztik Madriden dago eta bueno, Euskal Herria etorri da batean Amaia Lekunberrik egin dio elkarrezketa oso mamitsua eta asko hitz egiten dute ba gaur egungo Nikaraguako krisi politikoa, ba bueno, apirilean zer dan lertu zena, baina aurretik zer zetorren eta bueno, Amaiak oso galdera gustatu zait, ba plantatzen dizkiola galdera zorrotzak, ez? Ba bueno, pixka bat zen diren altxamendua edo egiten ari direnak eta bueno, ba aipatzen dela imperialismoaren txotxongiloak direla edo baita ere ikusten dela arriskua ba eskuineko gobernu bat sortzea, ba gaur egunean bueno, bere buruari sandinista deitzen dion gobernu hori erortzen badata horrela, eh? Eta bueno, ni gomendatzen nahi dute entzuleak hau irakurtzea, ze Jenny Lópezek erantzuten du ikuspegi feminista, aktivista eta ezkerreko argudioetatik, ez? Beraz, ba oso brotxa lodiarekin ba egiten ditugun irakurketetan, ba informazioa gehiago edukitzeko eta bueno, ba planteatzak gehiago gaiak uste dut ematen dula gako oso importanteak eta berak ere pixka tortan jartzen duela arreta, ez? Berak, bueno, ba fronte sandinista bere hitzetan esaten du ez dela ezkertiarra, ez duelako ezkerreko politika egiten, eta aipatzen du bai izen bat dauka, bere garaian sigla horiek zerbait esan dituzten, baditu kolore eta simbolo batzuk iraganarekin lotura egiten dutenak, baina gobernuan emandako 12 urte hauetan praktikan erakutsi duela, hau edera bere itzalia, politika ekonomiko neoliberala eta estraktibista egin duela, eta gero, ba, bueno, kanpoko inversorei, ba, saldu diela herrialdea, bueno, alor sozial eta kulturalean oso konservadoreak izan direla, elizarekin dituztela paktuak, eta, bueno, hori, mugimendu feminista, edo, bueno, emakume eta mugimendu feministaren kontrako pues era aquí asko hartu dituztela berak beste abortoaren inguruan eta horrena, ezta?
Esan bezala, gai gatazkatxu desente heltzen dira elkarrezketa honetan ere eta bueno, Nikaraguaren inguruko kontuak ezagutzeko eta beste iritziak ezagutzeko ere aukera ezin hobea elkarrezketa honetan. Azkenekora pasatuko gara eta liburu bati begira jarri zarete oraingo hontan, Edu Zelaietan ta idazleak kaleratu duen liburua, Mundutik mundua, Arabako hitzontzi baten kronikak izenekoa, eta pixka bat, ba, bertan, saiakera hontan edo, dakartzan kontu ez aritu da berarekin Mikel Azurmendi.
Bai, hori da, eta, baita pixka bat egiten du hasieran, ba, orkestan du pixka bere burua, ez? Ba, bueno, amaren aldetik galiziarra dela, eta aitaren aldetik Bortzibietako Nafarra, eta euskararekin duki duen ibilbidea, ez? Ezagutzen eta oso ditxia egin zait, ba, bueno, bere aita euskalduna izan arrez, ba, etziela euskara transmititu, aipatzen du ere, ez, ba, bueno, bere familia euskalduna dela, baina etxutela bere ziki kontzientzia euskaltzalerik, eta beraz, behar aereduan ikasi zuela, eta gero euskaldegian egon zela euskara ikasten, gero euskal filologia egin zuen, eta azkenean tesia, bastan bidasako euskararen gainean egin duela, eta beraz, ibilbide, eta gero zuko sondo esan dezun bezala, ba, bueno, ba, liburu horri buruz ensegu liburu bat da, eta ordera kontatzen duenez, ba, bueno, 50 artikulu bildu ditu, lehenago beste medioetan atera zituenak, batzuk argian, eta denek dute zer ikusia Alabarekin, eta, bueno, ba, egin ditu pixka bat berri datzi, edo, bai, berritu, edo moldatu, edo, ba, libururako hoiek guztiak.
Eta Araban zentratuta dagoen liburu honi liburu honekin jarraituz ere, bai hizkuntzaren kontuak eta baita ere, Arabarekiko dagoen ikuspegiaren inguruan ere zorrotz hitz egiten du eta aldaketa nabaria dela ere baieztatzen du Eduzelaietak.
Bai, hori nahiko nuke justo zue gehiago baloratza liburu alola, Gipuzkoan jaio eta zentakoan dut, beraz, pentsa nerea zeo kerro ikondetekan nerea kurketa. Euskal berak egiten du alako joko bat bezala, ez? Berak salburuan bizi dela eta, Olarizu mendia ikusten duela, txetik eta zuten du begira bitxikeria da, baina xuxenek, ez? Hortzuna gaioan daukagun zuzen zale omen delakorrek. Ba, salburua eta Olarizu biak gonez arte marratzen dituela, biak gaizki bale bezlanez eta euskaldunak izan, ez? Berak izan, hori izan daiteke egoera baten ispindua, ez? Ertzeko izatearena. Eta baita ere zuk esan ez duen inguruan, politializatekela ikustea beste euskaldunek Araba nola sumatzen duten, eta era berean, Arabarrek nola ikusten duten beregin burua, ez? Berak aipatzen du, konplexu bat egon dela Araban, eta bere hitzetan, dagoeneko ez badago guztiz aldatua, aldatzeko bidean ikusten duela, eta hori ari dela arabartasun sano bat sortzen.
Konpartituta guztiz aldaketan nik ere nabaritzen dela uste dut, beraz bat nator irakurketa honekin ere. Interesgarria da benetan elkarrizketa hau, ondoren bestelako kontu ez ere hitz egiten dute, poeta eta zutabegien lan ez eta izaerez ere, baina hementxe utziko dugu, badaudelako horrelako gako interesgarria asko eta entzulen eskutziko dugu irakurketa. Honekin amaituko dugu argiaren tarte, baina ez dakit estitxo, amaitu aurretik beste amutxoren bat edo botan nahiko zenuken?
Bai, botan nahiko nuke amu oso bitxi bat, eta gai bat merezik duena ere, bat da oporren gaiari heldu diogula, honezkero, sumatu dezaket, Maialen, batzuk behintzat altzita dutela atzelakotaketa egiten, eta horre kontatzen da, batzenean gaur egun opor horrein duen eskubide hori, galtzodian daukaguna, eta geroz eta jende gehiagoen realitatea dena oporrik ezta. Eskubide hori banola lortu den, eta borroka, langile borrokaren emaitza izan dela, eta oso ondo kontatzen dut zehaz-mehaz ze borrokek izan zuten, eta oso zentzu batean berria dela, tamalez, eta historia gaurkoa ikasteko oso artikulona urko apaolatzak ondutakoa. Eta bitxikeria handi bat, Carlos Arguiñano, horregunean ez, mas media, erregea, eta hori dena, zukaldea bezen beste platoetan ikusten duguna. Nola hasi zen, Maialen, galdera ingo ditut.
Nola hasi zen
medioetan.
Ideiarik ez. Zuteko
errezetan nun.
Ideiarik ez, ez ditxo. Nola hasi zen ba.
Zeruko argian egin zuen, eta justo oraintxe 40 urte, zentxe, ekainaren 17an, oraintxe 40 urte betetzen zuen, jatzitzora lehenengoa, eta hau bai ez duzula asmatuko, plater hori nori eskaini zion, edo noren izena jarri zion.
Bota.
Imposible. Begira, nola hasi zuen bere artikulua, ze hitzekin hasi zuen. Zukaldaritzan gabiltzanok ere, ezin, herriko ikezketatik atibili. Honakontan Gladys del Estal izan dugu, lur garbi eta herri libreago baten alde burrukatzeagatik erail digutena. Gladysen omenez bere izena eramango duen jaki berri batekin hasiko gara. Ontoekin betetako piper gorriak Gladys. Eta, hori, ekarri dugu historia hori, eta baita ere, ekarri dugu Gladys, piterrak, prestatzeko errezeta. Eta, behintzat, hauek gauzan jakin berreko dira, Gladys del Estal.
Bai.
Jano, eta argin gana, lehenengo errezeta berari eskinetako izan zela,
Zabaldu da bila. Ez ezaguna beretan informazio hori, nik ezagutzen ez nuena, baina, gaurtik aurrera eta goeneko argiako irakurleek ezagutuko duten informazioa izango da. Kuriosoa, azken amutxo bitxikeri hau, eta honekin amaituko dugu tartea, beraz gure aldetik, ez ditxo Izagirre, eskerrak ematea, astero bezala inbeste kontu gurera ere kartzeagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.
Agur.